Ala xedun, bai, nekane, ez gaitun beti ostegunero etortzen, baina batzutan, bai, eta saiatuko gaitun finago ibiltzen datozen ostegunetan ere. Gaurkoan, ikesan dunan moduan, Ana Arrebuelta zaukanago hemen, edo daukagu, arratsalde on, Ana.
Arratsalde on.
Bueno, aspaldian etzaitugu izan, iaztik, hobeto esan da, aurtengo lehenengoa estreinaldia zurekin. Zurekin, beti esan izan dugu moduan, erakusketei begiratuak ematen dizkiegu, gaur egun ikus ditzakegun erakusketei. Eta gaurkoan ere uste dutana, horrela segoazela Donostia ingurura, ez da?
Hori da, bai. Gaur pixka bat kontatu nahi zuet, ba, aurreko ostiralean, Tabakaleran inauguratu zen bueno, erakusketa kolektibo bat, horren inguruan hitz egitera nator.
Organismo bizidunen agentzia, esan didazu. Zer da,
hori da, izenburua.
Izenburua, nio.
Mamitsua.
Mamitsua da, bueno, iradokitzailea ere, bai. Mm-hmm. Baina, bueno, konta iguzu, zer da? Ze, nundi nola doa hau?
Bai, bueno, ba, azteko hori esan duan bezala, erakusketa kolektiboa da, horrek esan nahi du, ba, artista ezberdinek hartzen dutela parte, hoietariko asko hemengo Euskal Herrikoak, eta beste batzuk ba, munduko beste parte batzutakoak. Eta artista hoiei gonbidatzeko ardura edo, ba, bueno, ba, komisaria aleman batek eukidu. Izan ere, ba, hori, ba, erakusketa honen ideia pizkate gaiaren atzean dagoen ikerketan eta lanean ibili da Polin Dotrelinge, uste horrela oskatzen dela, baina ez dago seguru. Eta justuki bera egon zen Tabakalerak dauzkan residentzia batzuetan lanean, komisariotza proiektuak egiteko residentzia batzuk daude, eta berak aurkeztu zuen proiektu hau, aukeratua izan zen, eta horren ondorioz, ikerketa guzti honen ostean, ba, erakusketa fisikoki errealitatera eramateko aukera izan du Tabakaleran bertan.
Berak nolabait deialdi bat egin zuen, ez da?
Hori da.
Deialdi batean parte hartu zuen berak, eta hortik jasotakoak dira hauek guztiak.
Hori da. Eta orduan, bueno, ba, bere, ez hori, organismo bizidunen agentzia, edo, bueno, honen, izenburu honen atzean dagoen edukia, gaia, berak ikertu nahi izan duena, horrela labur bilduz, esan nuke, berak lantzen duela, ba, gizakiok naturarekin dugun ba, harremanen inguruko, bueno, ba, problematikak eta bar, ez? Batez ere aipatzen du, ba, nola mundu honen historian zehar, ez? Ba, historia luzea dala munduarena. Eta pertsonona motxagoa, ez? Osa, gure historia oso laburra da munduarenarekin konparatuz. Eta, bueno, ba, hasiera batean, naturarekin geneukan, o, bueno, zeukaten, ez, gure arbasoek zeukaten harremana, pizka bat, berdinduagoa zala, edo, bueno, ba, natura ulertzen zala, bai, bueno, bizitoki bezala, etzegola horren besteko distantzia pertsonata naturaren artean, ez, eta nolabait parekoa zala, ez, eta errespetuzkoa, zin, ez. Agian pizkat idealizatzen ari da ere, bai, ez dakite, bueno, bera ikertzen ibili da, ez?
Bai, bai.
Eta aldiz, bueno, berak planteatzen duna, gero kontatuko dizuen artelanen bidez, berak planteatzen duena da, ba, pizka bat teknologiaren aroaren ondorioz, ba, gure aroa diburuz egiten ari da, ez teknologiaren aroa, ba, horren ostean, pizkanaka, jundala aldatzen naturarekin dugun harremana, eta orain pixka bat erantzuten diola ba kontsumo, ustiatze eta guzti horren logikari, ez? Hau da, ba pertsonogia ez dugula ulertzen natura, ba gu bezalako beste parekide bat bezala, baizik eta baliabide bat bezala, ez? Ba guretzako, ez gure onurarako erabili dezakegun baliabide bat bezala, ez? Eta orrun bueno, horren sortzen diren arazo eta, bueno, aski ezaguna ditugunak, ez, ba, bueno, ba, pizkatze kutsadura, klimaldaketa, eta hor pilpilean dauden gai guzti hauek, pues agertzen dira gero artelanetan, ez.
Kutsu ekologista ondo xamarra dura, alegia.
Bai, esan genuke baiet, bai, bai, bastante, bueno, nik uste dut politikoki kokatu, oso kokatua dagoela erakusketa, artelan batzuk poetikoagoak izan daitezke, ez, pixka sugerenteagoak edo abstraktuagoak, eta beste batzuk oso zehatzak, ez, mezu konkretu batzukin, baina denek badaukate nahiko, bueno, ba, posizionamendu politiko bat, pixka bat, bueno, nik uste dut dala arreta deitzeko modu bat, ez, de, bueno, a ber, goazen rebisatzera, nora garamatzen harreman honek, ez, osa, pixka bat, ikusten dugunagatik, ba, ez da, eraiki dezakegun harremanik onena, eta goazen rebisatzera apur bat, ez, honen inguruan hitz egiten du.
Horretxean inguruan hitz egiten du, eta esan duzun moduan, Pauline Dutrelin da komisarioa, baina hainbat artista hartu dute parte, hasteko formatuak, formatu berdinetan ari dira guztiak, formatu askotarikoak, ze formatu dago, erakusuntaren
baita? Ba, kasi beti bezan, formatu oso berdinetan egiten dute lan artista hauek, esan duan bezala, ba, komisariaren gonbidapena jasostean, gai baten inguruan, gai honen inguruan lanean jarri ziren, piezari gehienak espreski erakusketarako ekoiztuak izan dira, osea pieza berriak dira, ez guztia baina gehienak. Eta ondorioz, bueno, ba, gai baten bueltan artista bakoitzak aukeratzen du, ba, ze formalizazio eman nahi dion, ez? Eta bakigu, bueno, ba, arte gaur egungo praktika artistikoetan gero eta, bueno, ba, aulagoa birela teknikaren muga hoiek, ez? Eta batzuetan artista batek baliagarria zaiolako erabiltzen du ikusentzunezkoa, beste momentu batean pintura, beste egun batean arkatza eta papera, en fin. Tekniken aldatik bat topatuko ditugu ikusentzunezkoak, areto batean batez ere areto iluna da, tarrun daude hiru pieza ikusentzunezkoa direla. Eta besteetan elementu eskultorikoak, esan dezakegu, eta baita ere, bueno, ba, teknologia berriak erabilita baita ere, daude robotikako pieza batzuk oso interesgarriak, olan robot txiki animatuak, mugitzen direnak. Pixka denetarik ikusiko dugu.
Denetarik dago, eta artistak ere denetarikoak. Denak ezin ditugu aipatu, obra guztiak, baina batzuk eta artista batzuk aipatuko ditugu. Kontaizki guzu batzuk, Ana?
Bai, ba, adibidez, bueno, badago beste artista aleman bat, Anne Duk Hi Jordan, deitzen dena, eta, bueno, ba, bere proiektu oso interesgarria da, aretoaren zati handi bat hartzen du berak, eta pieza torrina alde batetik audiovisual bat, bestaldetik kontatzen izuen bezala, ba, olako robot, berak egindako robot batzuk, eta bestetik, bueno, beste bideotxo bat, kasi dokumentalagoa, ez? Orduan, bueno, bere ikerketaren muinean dago aztertzea urazpian, parkatu, itxasotan, urazpian bizi diren mikroorganismo edo animali berezi txikien sexualitatea. Orduan, irudiaren aldetik, bueno, da sartuta, iristen geha pantaia handi batera hola, eta irudia dira zoragarriak, osa oso estetikoki esan nahi polita dala ikustea, ba. Pizkoa dokumentalen estetika jarraitzen du, baino ez dokumentalen narrazio guzti hori, baizik eta irudiak. Eta etengabe ikusten ditugu, ba, izaki, arrain, animal, izaki nola ditu ezberdinak, ba, sexu harremanak izaten, ez? Eta, bueno, konkretuki berak aukeratu gai hau, ba, antzadanez, kutsadurak eta, bueno, hainbeste klima aldaketen ondorioz, ba, animali hauen arteko hartu eman sexu galketa hauek aldatzen ari direlako. Konkretuki, ematen duenez, eta hori da gero dokumental txiki hortan agertzen dena, konkretuki pasatzen ari dena da, ba, hormona batzuk transformatzen ari direla, eta ematen duenez, ba, gero eta sexu bereko esan nahi dut, espezietan,
bai,
bi sexu daudela ulertzen baldin badugu,
bai,
ba, desoreka sortzen ari dela, nola baita esateko, ez? Orduan, pizka bat, horren inguruan hitz egiten du, eta ze pasatzen ari den, ba, animali batzuen kasuan, sexu berdinekoen artean, ugaltzen saiatzen direnean, eta, bueno, pa, pizka torro daukaten kakanaztea ere bai, urazpitan.
Hori da.
Orduan, eta gero planteatzen duna baita ere, ba, bueno, badauka pieza bat oso polita, esango nuke ni, pizkatu moretik landutare bai, ba karramarro antzeko bat, robot bat mugitzen dana aretoan zehar eta hartzen dijoa, bueno, ba itsasoan aurkitu itzazkegun zaborrak, ez? Ba ur plastikozko botilak, sareak, sokak, en fin, gauzat berenak eta tipo bueno, ba umoretik eta baina pizkat idealizaziotik ere bai, baina planteatzen du ba alde batetik nola animaliek jaten dituzten gure zaborrak, bai. Baina baita ere, ba, zein interesgarri izango zen, ba, olako robotak edo gauzak ere martxan jartzea. Eh?
Bueno, bai, esan duzula, idealizazio puntutxo bat ere badu kontonek. Handuk Jordan esan duzu batetik, ez da?
Hori da.
Besteren bat aipatzeko?
Bai, gero beste bikote batek proposatzen duna, direla Iratxe Jaio eta Klas Van Gorkum, bueno, beraiek lan egin dute, ba, Bidania inguruan abandonatuta dagoen porzelana fabrika batean, ez? Ba, bueno, bertara interesatzen zaie berez, ez? Ba, toki abandonatuak eta nola naturak jaten dituen, bueno, ba, pertsonek egindako edifizioak edo hainbat gauza, ba, pertsona desagertzen direnean nola naturak berreskuratzen du bere espazioa, ez? Hori askotan ikusi dugu hirietan eta bar,
bai.
Tarrun, bueno, ba, hola bilatzen tokiak eta honekin egin zuten topo eta hane ikertzen egon zirela eta konturatu ziren, ba, fabrika hori abandonatuta zegoela, bueno, ba, material guztiak barruan utzita, ez? Orduan topatu zituzten, ba, porzelanazko pieza horiek egiteko aspaldian erabiltzen ziren moldeak. Orduan, molde horiek jaso eta egin dutena da, ba, molde horiek erabili, oza, ikasi dute lehenik eta behin erabiltzen, ez, ba, artesania prozesu guzti hori. Eta egin dituzte, ba, pieza berriak, baina kontua da, karo, moldeetara ere bai natura iritsi dela. Orduan, sortu diren piezetan, ba, naturaren aztarna hori nolabait esateko, ba, presenteago da gola, ez? Orduan,
claro.
Adibidez, badude, ba, bueno, ba, pitxar moduko batzuk, bauzkatena, ba, pizkat sustrai batzuen formak, eta, bueno, adibidez, hau, nire dituz zait oso, bueno, ba, poetikoa dala, ez? Ba, nora pizka bat denbora jasotzen du naturaren dinamismoa baita ere, ez? Ba, objektu bat nola gelditu daiteken denboran geldi, baina ala ere denborak eragiten dizkion bat mikroorganismoa sortzea, moa, adar txikik, eta bueno, oso benetan ikusteko oso polita dala. Oso sotila.
Elegantea. Oixek aipatuta, hirugarren bat badago gau aipatzeko edo?
Bai, bai, beste bat kontatuko dizuet. Baitare artista donostiar batena, Maider López, kasu hontan. Eta berak ere oso ikusentzunezko pieza bada berea. Eta izenburua da Watching Grass Grow, inglesez jarri dio, baina bueno, izango litzateke ba, belarra zen ikustea. Orduan, bere pieza egiten duena da, hori, osa, kamara fijo bat jarri du 21 egunez, bueno, da lagun batzuen baserri batean, hor zelai bati begira, enkuadre batekin, eta kamara egon da ordu guzti horietan grabatzen, eta orduan erakusketan ikusten duguna da plano fijo hori, denbora errealean, gero ez du egin time-lapsa, nahi dut. Berez bai. Ez da ezer gertatzen, horreta hori da nik uste dut interesgarria baitare.
Bereziena hori, bai.
Hori da, ez gaudu dituta hortara. Baina, baldin bagoaz, bueno, ba, lehenengo erakusketan lehenengo egunean, eta gero, 15 egun barru baldin bagoaz, hor bai konturatuko gara, ba, bueno, ba, aldaketak eman direla, ez? Ba, belarra altuagoa egongo dala, depende segunetan ikusten dugun, ba, gian euria dago, bestetan eguzkia, ordua ere bai, ba, erakusketan ordutegian goizeko orduetan bai irudian ere bai egunez da, eta gero iluntzea ere ikusten da, osea, en fin, da pizka bat como bueno, ikustea denboraren pasatze geldo hori, baina aldi berean gauzapia pasatzen direla, ez? Naiz dago kez ikusi gure pertzepzioaren ikuspegientatik, ez?
Bai, ez, norbelen ikusten ez duguna, baina ja erakusketa batera eraman dugunean horrek denboraren igarotzea eta kasu honetan belarraren aztea besteak beste ikusteko aukera, ezta?
Ta gero nik uste dut berak ere landu naizula, ba, produkzio, azelerazio guzti honetatik aldentzen zen zeo zer landu naizun, ez? Ba, zaten zuen justuki, ba, behar dugula batzutan dela gelditu, ezer ez egin, eta ikusi nola azten den belarra, ez? Eta lagunduko zigula ba, mundua bestera batera ulertzeko eta naturarekin bestera batera harremantzeko, baita ere, ez?
Baita, baita, belarra nola azten den begira egoteak lagunduko liguke denbora behar horretarako. Gure kontra esanetan. Ba, Ana, esan dugu, hau pasaden urriaren 21ean inauguratu zela, performance batekin gainera, ez da? Pasaren aurrean desagertzen den aukera performancearekin, ez da? Eta, noiz arte izango dugu ikusteko aukera eta bakaleran?
Ba, otsailaren 5 arte, dago?
Bai.
Eta hori egunero astelena kenduta, itxita dago erakusketa aretoa, beste egun guztietan irekita dago, doaini da eta gero gainera badauka, bueno, ba programa interesgarri bat, bueno, bisitena, tailerrekin, hirian zehar paseo berria daude baita ere geologo oso oso interesgarri batekin eta bueno, ba hori ja saltzeatu zuek pixka bat eta
bai, eta esan duguna, ez da, behin edo bitan joateko behintzat, bai, Maider Lopezen belarra azten ikusteko, hau, bialdiz ikusteko, eta sikiera belarra azten, edo, hazi dela ikusi duteko behintzat, ez da?
Hori da, gaina berak esan zuen, erdi brometa, baina, bueno, ba, bare bat agertzen omen da noiz baiten. Orduan, ba, barea ikusten du nahi saria emango diola.
Konforme. Ba, gaur entzuleek ikusten badute, konta dezagutela, barea ikusi dutela.
Oso ondo.
Bale, ba, bueno, Ana, eskerrek asko eta mendik tartetxo batera. Berez ere izango dugu elkarren berri.
Hori da, beste arte.
Ondo, segi, aio.